Goeiemôre vriende. Baie welkom by erediens. Dankie Hannes dat jy alles mooi onthou het. Ja, dis wonderlik, jy's die getuie. Ek mis sien nou julle gesigte terwyl hulle die video's wys daar. Dit spreek my regtig aan. Dankie ook vir die initiatief vir diegene wat dit gedoen het. Vriende, kom ons word stil voor die Here. Ek sal die Here altyd deur prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek gaan 'n paar verse lees uit Deuteronomium, waar ons ook die wet van die Here kry. Ek gaan net so van Deuteronomium 6 vanaf die 4de vers lees. Kom ons luister daarna, dit is wat die Here van ons vra. En dan gaan ons daarna ons skuld bely deur saam te sing van die 235, die eerste vers. Vers 4 sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is. As jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. So vriende, ons moet letterlik gedurig deur bewus wees van wat die Here van ons vra. Ons kry dit nie reg nie, ons misluk almal, en ons bely dit voor die Here, in hierdie woorde van die 2:3:5, die eerste vers. Vriende, ons vra baie in ons persoonlike gebede vir die Here, vergifnis van sonde, maar hier het ons een keer 'n week so geleentheid om saam as 'n gemeente ons sonde te bely, en kan ek aan u verkondig, dat daar vir ons vergifnis van sonde is, deur die bloed van Jesus Christus. Ons lees uit die woord van die Here, en ons lees saam uit 1 Timoteus 1 vanaf die 12de vers. Terwyl julle soek, kan ek dit met julle deel, ek en Hannes het dit so goed ervaar. Kyk, dit werk so, ons gaan in hierdie maand nie volgens die leesrooster nie, omdat daarna vir ons tekste uitgesit het, dan is ek dink Chris het dit gekies of saamgestel of ergens gekry met 'n tema daarby. En toe ek nou die vers skrifgedeelte wat vir my aangedui is gekyk en ek kon nie daarby aansluiting vind nie, en ek begin toe in die Bybel 'n ander vers soek en mens bid nou maar daaroor en jy kyk watter gedeelte spreek jou aan en toe spreek hierdie gedeelte my aan. 1 Timoteus 1 vers 12 tot 17, en ek besluit ek gaan daaroor boodskap maak, en nie teen donderdag bel Hannes vir my, hy sê vir my, gaan jy die teks, die leesrooster teks gebruik sondagoggend? En ek sê nie, ek het 'n ander gedeelte, hy sê, want dit is so 'n oulike teks, dit is 1 Timoteus 1 vers 12 tot 17. Sê ek vir my, ek het dit gekry, maar ek het dit nie deur die leesrooster gekry. Geef my so half 'n bevestiging. So ek weet nie of jy vanaand daaroor wil gepreek het, Johannes. Dan moet jy maar tips vang vir oggend. Nee, vriende, dit wys jou nou maar hoe dit dinge werk, né? Kom ons bid saam voordat ons lees. Here, dankie dat ons as 'n gemeente so saam is. Ons ervaar dit ook as familie wees, kinders van U wat so saam is. Ek hoor vanoggend oor die radio sê, iemand in Vietnam dat het so moeilik is om die evangelie daar te hoor, dat hy op 'n boot op 'n radio luister na die woord. En hier kan ons opstaan in kerk toe kom en medegelowiges sien en lekker mekaar groet, bly wees om mekaar te sien, saam die ervaring het van die gemeenskap van gelowiges in ons aanbidding, in ons lofprysing, in ons sondebelydenis, in ons saam bid en luister na die woord. So ons wil net baie dankie sê. Dankie saam met Fransie wat vanoggend ook gesê het wat 'n wonder besig is om te gebeur rondom die uitreik na Nuwe Rus. Dankie saam met die getuienisse wat ons gehoor het van Petro en Jobers. Dankie dat u sorg, dat u voorsien. Saam wil ons onsself as 'n gemeente na u bring. Vir u dankie sê vir al u sorg, al u liefde. Bid vir hulle wat op die aankondigingslys is, wat in die herstel is na operasies en wat siek is. Dankie vir hom, Haan. Ons bid ook vir hom, dat u ook vir hom sal seën, want hy hierdie week al 95 word, en wees ook met hom in sy gesondheid. Ons bid vir ons land, waar ons in die tyd leef van daar so 'n misdaadvlaag is, waar kinders en vrouens veral sy lewens so min geag word, waar ons dagliks, weekliks hoor van moorde en verkrachtings en molesterings, wil ons as kerk, as gelowiges, voor u kom bid vir genade en vrede en besinning. Ons bid vir hulle wat nog hierdie geweldige droogte ervaar. Iemand sê in hierdie week in 'n groep van 'n boer wat sy plaashuis verlaat en hy en sy vrou wat dorp toe trek, want daar's niks meer oor op die plaas nie. Ons kan ons dit nie indink nie, maar ons kan saam met hulle en baie ander kan ons bid dat u sal reën gee en uitkoms gee. En so bid ons ook nou vir u woord wat ons gaan lees en die oordenking daarvan. In Jesus se naam. Amen. Die opskrif is hierso: dank vir die genade van God. Paulus sê in Timoteus teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Jesus, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees tot sover. Ons woordverkondiging kom uit die hele gedeelte, maar julle hoor die woorde hier in die eerste sin wat ons gelees het, teenoor Christus Jesus ons Here, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Hulle sien daar die tema wat ons vir die dag ontvang het. Dis in hakies, dis hierdie 11 September. Dis seker toe ek die preek gemaak het. Die eike se mense is daadwerklik dankbaar. het ek nou gewonder, wanneer is een mens dankbaar? Hoekom is een mens dankbaar? En nou by myself oor gedink en vir myself geantwoord, jy is dankbaar as jy iets kry of ontvang wat jy nie verdien nie. Of jy is dankbaar as jy iets ontvang wat jy in 'n beter posisie plaas as wat jy was voor jy dit gekry het. En nou kan een mens aan voorbeelde dink, vriende. Jy het miskien min geld of jy het geen geld nie en dan kry jy skielik van ergens geld by iemand en jy is dankbaar. Of dit gaan nie goed met jou gesondheid nie. Jy is siek of jy moet 'n operasie ondergaan en dan word jy gesond. Hoe dan nou ook al, deur medikasie of deur 'n operasie en of deur dat iemand ook vir jou gebid het en daarna is jy dankbaar. Ek weet van gevalle in die gemeente, van gemeentekinders wat baie graag wou gaan studeer het, maar nie die geld of geleentheid gehad het nie, en dat iemand anders te veilig sê, ek wil jou graag laat studeer. En dan die dankbaarheid, omdat jy iets ontvang het wat jy nie gehad het nie. En ek vind hierdie selfde patroon, as mens hierdie gedeelte lees, wat Paulus aan Timoteus skryf. So ek wil begin weer te sê, wat was Paulus voorheen? Hoe was Paulus voordat hy die Here leer ken het. En dan antwoord Paulus ons eintlik self. Hy sê twee keer in hierdie gedeelte, verwys hy na homself as die grootste van alle sondaars. En dan gaan Paulus nog verder, en dan beskryf hy homself as, ek het voorheen die Here belaster, vervolg en beledig. Een ander vertaling sê, ek was 'n lasteraar, een vervolger en geweldenaar. Ek lees in Handelinge 26 vers 11, waar Paulus sê, dikwels het ek hulle, dis die gelowiges, oral in die sinagoges, lyfstraf laat kry, om hulle te dwing, om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat. So was Paulus, voordat hy tot bekering gekom het. Paulus was verlore. Hy was 'n teenstander van die Here en van die kerk van die Here. Maar nou wil ek en jy moet vanoggend ook oor onsself dink, voordat ons tot verlossing gekom het. Dalk dink jy saam met my, ek was daarom nie so sleg soos Paulus. Daarom nie so bad nie. Ek kan nogal dink in baie ander mense wat slegter is was as ek. Ek kan dink aan mense wat baie meer verkeerde dinge gedoen het as ek. Verder van die koers af was as ek. Ek hoef myself dan seker nou nie in dieselfde kategorie as Paulus te plaas nie. Ek het nie kinders van God belaster nie. Ek het nie volgelinge van die Here vervolg nie. Ek het nie gelowiges gehaat en hulle geloof beledig nie. Maar vriende, voordat ons op hierdie roete begin gaan, dat ons so oor onsself begin dink, wil ek jou net waarsku, ons durf nie aan onsself dink, as dat ons 'n trappie hoër of beter as Paulus en ander mense is of was nie. Ons durf nie oor onsself as meerderwaardig dink nie. Dat daar dinge in ons lewe begin insluip, of oor tyd heen begin insluip het, van soos selfregverdiging, ek is okay nie. Of selfvoldaanheid, ek is daarom goed nie. Of verdienstelikheid, ek verdien eintlik so klopie op my skouer van die Here nie. Want as ons so oor onsself begin dink, dan staan ons maar tussen die fariseërs en die skrifgeleerdes van destyds. So kom ons spel dit vanoggend 'n slag weer vir onsself uit. Sonder Christus, wie ek en jy en wat ek en jy ook al is en wat ons mag bereik het, sonder Christus, is ons sonder verlossing. Sonder Christus, kan ek myself nie 'n kind van God noem nie. Sonder Christus, is ek verlore. En dis die eerste punt. Alle mense, Paulus, en ek en jy in kluis, is verlore sonder Jesus Christus. En dit bring my dan by die tweede punt, waarna ek so in die inleiding verwys het. Die weldaad wat lei tot dankbaarheid, die goeie nuus. En nou skryf Paulus in 'n paar verse daarvan. Hy sê in vers 13, God was genadig teenoor my. Vers 15, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. Vers 16, Christus Jesus het al sy verdraagsaamheid, die Nuwe Lewende Vertaling sê, sy groot geduld aan my betoon. Vriende, mense sou kon sê, daar was genoeg rede vir God om Paulus af te skryf. Om Paulus te verwerp. Om Paulus nou maar verlore te laat gaan. En dit kan maar eintlik van elkeen van ons gesê word. Maar God was genadig teenoor Paulus. Christus Jesus het uit die wêreld gekom om sondaars te red soos Paulus. En hierdie genade van God in Christus Jesus, ek en jy ken die verhaal, het op die Damaskuspad deel van Paulus se lewe geword. Genade van God, wat vir Paulus daar ingehaal het, en van hom die grootste sondaar, die lasteraar, die vervolger van volgelinge van Jesus, kind van God gemaak. En dis die tweede feit, waarvan ek en jy vanoggend moet kennis neem. Dit is alleen God se ingrype, deur Jesus Christus, wat van mense, ook van mense wat hulle self die grootste sondaar noem, kinders van God maak. Dis alleen omdat Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, dat ons vanoggend in hierdie gebou kan sit en onsself kinders van God kan noem. Vriend, is alleen Christus wat tussen my en jou en die ewige verlorenheid staan. Dis nogal vir my opmerklik dat Paulus op heel party plekke in die Bybel hieroor skryf, oor sy verlossing. Hy verwys kort daarna. So ons kan dit ook maar doen. God werk nie met elkeen van ons op dieselfde manier nie. Daarvoor is God te groot en te almagtig en te alwys. Nie almal van ons, vriende, wat vanoggend hier sit, het op dieselfde manier tot die Here gekom nie. Nie almal van ons het so ver weggedwaal en afgedwaal van die Here soos Paulus nie. Nie almal van ons het 'n Damaskus ervaring gehad nie. Sommige van ons ken die Here meer soos Timoteus, aan wie Paulus hierdie brief skryf, vir die Here van kindsbeen af leer ken het, van sy ouma en sy ma. Ander van ons het die Here leer ken op 'n belydenisklaskamp, op 'n CSV kamp, tydens 'n krisis in my lewe. Kom ons dink vanoggend, soos Paulus, aan God se ingrype in my lewe. Die dag toe die lig ook in my lewe deurgebring het. Ook in my lewe, ek weet ek was in my eerste jaar op 'n werkerskamp in die Transkei. En daar het ek die Here ontmoet. Kom ons dink terwyl ons hier sit aan die dag, of as daar nie 'n dag is nie, net die wete dat die genade van God ook van my en jou as sondaars, kinders van God gemaakt het. Ek het goed gedink, terwijl ek vir julle vra om daaroor te dink, dat ons een lied sing. Een lied wat ons ook daarin herinner. Lisbeth, asseblief, lied 510. Genade onbeskryflik groot. Kom ons sing die vier verse daar. Vriende, hoor ons toe ooit weer iets van Paulus, nadat hy tot bekering gekom het op die Damaskuspad. Of was Paulus' persepsie van geloof dieselfde is soos wat ons vandag ook nog somtijds vind? Ek is nou verlos. My saak met die Here is nou reg. My kaartjie na die hemel is by wyse van spreke bespreek. So nou kan ek maar met die res van my lewe voortgaan soos voorheen. Nee, vriende. Paulus begin hierdie gedeelte teenoor Jesus Christus is ek dankbaar. Na sy verlossing staan oor die res van Paulus se lewe in hoofletters geskryf dankbaarheid. Vir die res van Paulus se lewe gaan dit oor hoe dat hy sy dankbaarheid teenoor God vir sy verlossing uitleef in dade en in 'n lewe van dankbaarheid. Jy het gehoor dat hy skryf, die Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en met liefde. So wat hy eintlik daar sê, in my hart is nie meer ongeloof nie, maar is daar geloof. Is daar nie meer haat nie, maar is daar liefde. Is daar nie meer die behoefte om kinders van die Here te vervolg nie, maar is daar die behoefte om verlorenes met die evangelie te bereik. Hy sê, ek is 'n voorbeeld vir julle. So vriende, hierdie grootste sondaar word uit dankbaarheid vir sy verlossing een van die grootste instrumente ooit in God se hand. Een van die grootste sendelinge. Die skrywer van die grootste gedeelte van die Nuwe Testament. Hy word ook die instrument waar die Here vanoggend deur hierdie gedeelte met ons praat. En ek en jy, ons oordink in hierdie maand dankbaarheid. Dit gaan spesifiek oor dade van dankbaarheid. Gebeur dit nie te maklik of te dikwils dat daar van ons dankbaarheid maar niks kom nie. Of maar weinig kom. Dit maar in die lig opgaan, in die vergeetlikheid nie. Dat daar 'n gebrek van liefde en genade en getuienis is en vakatures is in die gemeente nie. As ons vanoggend weer besef, hoe dat Christus ook vir elkeen van ons gered het, dan behoort ek en jy saam met Paulus, soos Paulus, maar nie net Paulus nie, gelowiges oor die wêreld heen, oor die eeue heen, ook as lidmate van die eike, uit dankbaarheid vir die Here te sê, ek wil my dankbaarheid vir my verlossing in dade teenoor die Here uitleef. Hannes het verlede Sondag ook daarna verwys. Geloof en dade is maar eintlik een. Ons vir die Here vanoggend sê, Here, hier is ek. Ek bied myself en ek bied my lewe vir U aan. Ek is nie 'n Paulus nie, nie 'n Martin Luther nie, nie 'n Billy Graham nie. Maar gebruik ook vir my. Gebruik vir my waar u wil en hoe u wil. Dalk is dit hier in die kerk waar u my wil gebruik. Dalk by die werk of by al twee plekke. Dalk wil u my gebruik in een van hierdie vakatures wat ons op die sondag op die aankondigingsweek na week hoor. Dalk wil u my nou maar net by die huis gebruik, of in my straat, by die skool, teenoor my vrou, my man, my kinders, my kleinkinders. Ons dankbaarheid, vriende, vir ons verlossing, behoort soos Paulus in, vir die res van ons lewe, uit te mond, in 'n lewe, in dade van dankbaarheid. Wil jy dit vanoggend vir die Here sê, dan het ek vir jou 'n tweede lied gekies. En ek dink ons kan dit staande sing, as 'n lied van toewyding, die bekende lied 308. Hy het 5 verse, maar dit is kort verse. Neem my lewe, laat dit Heer, kom ons wy hiermee onsself, ons lewens aan die Here toe. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.